Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marian Lupu face prima vizită oficială la București de când este președinte interimar.
Cum se vede campania electorală din satul Trebujeni din raionul Orhei?
S-a pierdut încrederea, dragile mele, s-a pierdut încrederea în toți. Care și-o și fost? S-a fost și cu comuniști, și cu... Și nu prea s-a făcut. Lumea de la țară în deopște parcă e uitată de toți.
Și rubrica Istoria trăită astăzi despre încercări de reformă în primii ani ai independenței Republicii Moldova. Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere.
Președintele României Traian Băsescu și-a exprimat sprijinul pentru Alianța pentru Integrare Europeană, singura citesc soluție politică care garantează evoluția spre vest a Republicii Moldova. Băsescu a făcut această declarație în cadrul întrevederii cu președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, aflat într-o vizită de 2 zile la București. Băsescu a avertizat însă că prelungirea crizei politice ar putea reduce interesul Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Partidul Comuniștilor a depus astăzi o sesizare la Curtea Constituțională în care solicită verificarea constituționalității unor prevederi ale legii bugetului de stat pe anul 2011 și unele modificări la legislația privind sistemul și procesul bugetar. Potrivit juristului Sergiu Sârbu, deputat comunist citat de Infoprim, articolele 133.1 din Constituția Republicii Moldova prevăd expres ca orice modificare a deficitului bugetar, orice schimbări la buget, nu pot să fie operate decât prin rectificarea legii bugetului în Parlament. Curtea Constituțională are acum 4 luni pentru a se pronunța. La Marrakech, în Maroc, într-o cafenea foarte populară printre turiști, a explodat o bombă. 14 persoane au fost ucise, peste 20 rănite. Ministerul de Interne vorbește despre un act terorist. Se relatează că 12 rebeli libieni au fost uciși și peste 40 răniți într-un raid aerian al aviației NATO asupra orașului Misrata. Un purtător de cuvânt al rebelilor a precizat că este vorba de o eroare inevitabilă în timp de război. Aviația NATO nu a comentat incidentul. Este pentru a treia oară că aviația NATO lovește din greșeală poziții ale rebelilor libieni de când a preluat controlul misiunii internaționale la sfârșitul lunii martie. O organizație pentru apărarea drepturilor omului din Siria a declarat că numărul victimelor civile se ridică acum la 500. De peste 6 săptămâni, forțele de ordine încearcă cu forța să pună capăt unui val de proteste care s-a radicalizat între timp. Aceeași organizație vorbește de mii de sirieni reținuți sau dați dispăruți pe perioada protestelor. Reprezentantul pentru libertatea presei din cadrul OSCE s-a declarat îngrijorat de decizia Ministerului Informațiilor din Belarus de a da în judecată cele mai mari 2 ziare independente din această țară. Procesele s-ar putea termina cu închiderea publicațiilor. Fostul șef al serviciilor de securitate din Ministerul de Interne al Ucrainei, Oleg Spuhach, este judecat la Kiev în legătură cu uciderea, în anul 2000, a jurnalistului de investigație Gheorghi Gongațe. Este cel mai înalt demnitar judecat în acest dosar.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet, europalibera.org.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Marian Lupu a început o vizită de 2 zile în România, prima de când a devenit președinte interimar și speaker al Parlamentului. Ce a discutat cu liderii de la București vom afla din relatarea Valentinei Ursu.
Marian Lupu a mulțumit României pentru ajutorul financiar evaluat la 100 milioane euro acordat Republicii Moldova, precizând că acest sprijin bănesc a fost oferit în condiții dificile pentru economia mondială afectată de criză. La rândul său, șeful statului român, Traian Băsescu, vorbind despre acest credit nerambursabil oferit Republicii Moldova, a spus că este important să fie valorificat cu prioritate prin proiecte fezabile și aprobate după standardele europene. Traian Băsescu a menționat că guvernele de la București și Chișinău ar trebui să reacționeze cât mai rapid ca aceste mijloace financiare să fie folosite după destinație. În cadrul unei conferințe de presă, răspunzând la o întrebare a Europei Libere, președintele României, Traian Băsescu, a făcut apel către coaliția de guvernare să depășească disensiunile care există. Și Marian Lupu, șeful interimar, speakerul Parlamentului, s-a referit la nevoia de a depăși această criză politică, având în vedere că șeful statului urmează să fie ales într-un timp cât mai rezonabil și cât mai urgent posibil. Traian Băsescu i-a mulțumit lui Marian Lupu, care i-a făcut o invitație de a efectua o vizită oficială la Chișinău și a spus că această vizită va fi posibilă să fie efectuată pe parcursul acestui an. Tot astăzi, speakerul Parlamentului, președintele interimar, s-a întâlnit și cu Mircea Geoană, șeful Senatului de la București. Tot astăzi, președintele interimar al Republicii Moldova, Marian Lupu, se întâlnește cu Victor Ponta, președintele Partidului Social Democrat. Între aceste două formațiuni politice de la Chișinău și București există o colaborare pe parcursul la mai multor ani. Vizita oficială în România a președintelui interimar Marian Lupu va continua și mâine, urmând să fie primit de premierul de la București, Emil Boc. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Campania electorală pentru alegerile din iunie își intră în drepturi, cu noi și noi lansări de candidați. Cei mai urmăriți sunt cei din capitală, dar asta nu înseamnă că bătăliile electorale cele mai disputate trebuie să fie neapărat la Chișinău. Lucia Diaconu ne propune un reportaj de la țară.
Pe țăranii dintre Bujeni, un sat de prin părțile Orheiului, nu i-am găsit prea dornici să vorbească despre scrutinul la care urmează să-și aleagă primarul și consilierii. Cel puțin pentru că nu cred că schimbarea primarului le-ar putea face viața mai ușoară.
Care ajungi la putere, tot atâta ai, nu faci nimic pentru lume. S-a pierdut încrederea, dragile mele, s-a pierdut încrederea în toți. Care și-a fost? S-a fost și cu comuniști, și cu... și nu prea s-a făcut. Lumea de la țară, în deopște, parcă e uitată de toți.
Dacă ori să rămâie ista, ori altul, tot așa. Dacă munțiești, aia, nu munțiești, n-ai. Cu toporul în mână și gata.
Cred că e ghiri pentru dânsii, pentru noi nu. Tot pentru dânsii stăruiesc mai tare.
Pentru că sătinii știu să prețuiască timpul prielnic pentru muncele agricole, străzile din sat erau aproape pustii, așa că am bătut la poarta unei bătrâne pe care am văzut-o trebăluind prin curte. Mătușa Maria Dragoman s-a plâns pe actualul primar, dar și pe consilierii satului.
Nică nu se nișcă în satul ăsta la noi, nică nu se nișcă. El nu dă transport de gunoiști să ducă lumea. Și aia de numai și ține fotoliu. Eu cred că așa, dacă nu-i prevariu de treabă, se bași din trașii să zică, de să facem așa, de să facem așa, ori așa, ori așa, dar așa nu... Să dau și consilierii după primar.
Mătușa Maria spune că o să-l voteze pe primarul de acum câțiva ani, chiar dacă acesta reprezintă un partid care nu-i merge la inimă.
Ei, asta a făcut cum? V-a spus-o în grant, în clubul oleacă de rânduială, o a dus grant la poștă și la medicină și o făcut aici om.
Am întrebat-o și pe vânzătoarea Eugenia, pe care am sărit-o la capătul străzii în așteptarea cumpărătorilor, dacă ar vota mai degrabă un candidat independent sau unul de la partid.
Primarul trebuie și el ajutat de mai sus, de la raion, de la... dar nu prea. De unul singur primar, e clar că nu face nimic. El bate la ușă, nu îi se dă și nu avem și gata, așa se facă. El tot nu poate face nică. Dacă ar fi susținut, cred că s-ar schimba și altă la țară.
La ieșirea din sat, m-am apropiat de două femei care puneau fasole în pământ. Valentina, interlocutoarea mea, se arată încrezătoare că problemele s-ar împuțina dacă primarul satului ar avea calitățile și pregătirea necesară. Femeia îmi spune că și-ar dori un primar mai tânăr care să poată mobiliza comunitatea și mai puțin să mizeze pe sprijin cuiva.
Chiar eu mă uit și în Parlament. Și bani, cine să le dă? Care partid, dacă e unul cu altul, să mănâncă acolo unul cu altul? Care partid să le dă bani? Doar numai un gran ceva de pe undeva să câștigăm cum o mai e câștigat. Da, așa și. Partidele dă undeva ceva.
Pentru funcția de primar, între bujeni, anul acesta și-au pus candidatura 6 persoane. În speranță că lucrurile se vor urni din loc, unii sătini mi-au spus că sunt gata să le asculte promisiunile, dar înainte să-și dea votul, vor cântări bine și vor alege pe acei care vor fi onești cu ei și nu vor încerca să-i ducă cu zăhărelul. De la Trebujeni, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Strategia Națională de Descentralizare este unul din proiectele de reformă aflate în prezent în atenția opiniei publice din Moldova. Despre ea au stat de vorbă moderatorii emisiunii noastre matinale, Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie, cu Victoria Cujbă, șef adjunct al Direcției Politici de Descentralizare din Cancelaria de Stat.
Aș putea menționa că unanim în procesul de consultări publice s-a constatat că este necesar o îmbunătățire a sistemului administrației publice locale. Sunt evidente necesare niște îmbunătățiri a calității serviciilor prestate la nivel local. Nu putem să facem abstracție de capacitățile autorităților administrației publice locale de a prelua acele competențe de la nivel central la nivel local. De aceea, dacă punctăm foarte clar, pornim de la reforma de descentralizare, noi trebuie să scoatem în evidență consolidarea capacităților administrației publice locale. Gradual să transformăm autoritățile administrației publice locale în entități care să poată presta de sine stătător, autonom, la nivel local, servicii. Nu să aibă o funcție numai reprezentativă.
Cum ar simți cetățeanul că un serviciu concret sau altul s-a îmbunătățit în urma unei eventuale reforme care va urma?
Putem să menționăm chiar existența unor anumite servicii la nivel local, existența unor servicii mai aproape de cetățeni, existența unor servicii prin intermediul guvernării electronice sau accesul la niște servicii nemijlocit în localitatea unde este amplasat sau unde este populația. Și acest număr de servicii trebuie să existe calitativ, în primul rând, să fie extinse. Și ar fi foarte necesar că să fie implicată toată populația, toți cetățenii, inclusiv și autoritățile, inclusiv și societatea civilă, să gestioneze acele bunuri, acele fonduri la nivel local.
Dumneavoastră spuneați într-un interviu că în strategie este prevăzut un capitol aparte cu privire la consolidarea capacităților administrative ale administrației publice locale, dar nu o reformă administrativ-teritorială. Dar se pare că, cum sugerați dumneavoastră, dacă membrii comunităților vor dori și vor găsi justificat economic și nu numai, atunci reforma administrativ-teritorială va fi posibil. Cum vedeți însă, la modul practic, dumneavoastră care, iată, urmăriți, monitorizați poate cel mai bine acest proces de dezbateri, de discuții asupra strategiei, dacă, de exemplu, cum îmi închipui, Leoba și Cahul va dori să se unească și să fie un fel de județ, o entitate mai mare, iar Taraclia, de o vorbă, va prefera să rămâne un raion micuț. Cum se va proceda în acest caz?
De fapt, această strategie categoric nu presupune niște reforme impuse, dar presupune niște răspunsuri la inițiativele locale. Și pentru ca să nu interpretăm greșit proiectul strategiei de descentralizare, într-adevăr, trebuie să menționăm că strategia prevede un capitol aparte, consolidarea capacităților administrative a administrației publice locale, dar nu o reformă administrativ-teritorială. Acele accente care sunt plasate privind utilizarea unor instrumente, mecanisme de cooperare, cooperarea eforturilor administrației publice locale și dacă comunitățile vor considera necesar sau vor justifica eficiența economică de cooperare, atunci desigur că aceste concepte vor fi susținute și vor fi propuse modele alternative, vor fi date curs la inițiativele locale ca să reușim să fortificăm capacitățile primăriilor și prin implementarea unor anumite modele, dar numai decât agreate de comun, prin consens.
Invitată emisiunii noastre matinale, Victoria Cujbă de la Cancelaria de Stat. Este ora 21 și aproape 15 minute. Din sumarul părții a doua, o nouă ediție a rubricii Istoria Trăită, semnată ca de obicei de istoricul Igor Cașu și dedicată mișcărilor reformatoare din Moldova independentă a anilor 90.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org, tot acolo. Așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Istoria trăită. O rubrică la Europa Liberă.
La sfârșitul lunii aprilie 1991, Grigore Ieremei semnează un document potrivit căruia se creează o comisie pentru elaborarea proiectului noului program al Partidului Comunist al Moldovei. În comisia respectivă se regăsesc nume cunoscute care vor deține posturi importante după declararea independenței Republicii Moldova în 27 august 1991. Astfel, printre aceștia erau Gheorghe Rusnac, viitor rector al Universității de Stat din Moldova, actualmente ambasador în Italia, Emil Ciobu, ulterior ambasador al Republicii Moldova în România, Valeriu Moșneaga, profesor și șef de catedră politologie la USM și Valentin Beniuc, viitorul ministru al educației în timpul guvernării PCRM, Andrei Hropotinski, viitor redactor șef la Moldova Suverană și Gheorghe Gorincioi, până nu demult președinte al CCA, Ion Guțu, al doilea secretar al CCA al PCM, viitor vicepremier și ministru al economiei și reformelor în guvernul Ciubucunu. Evocarea acestor nume este importantă, întrucât unele idei exprimate în proiectul noului program al Partidului Comunist al Moldovei se regăsesc în programul PCRM de astăzi. De exemplu, în ceea ce privește platforma politică a PCM, partidul își propune să devină un partid democratic care recunoaște preeminența deciziilor adoptate în Parlament. Această afirmație este contrazisă însă de alta, conform căreia PCM se supune PCUS, deci Moscovei. În ceea ce privește evaluarea trecutului Partidului Comunist, noul program al PCM dă vina în continuare pe Stalin și îl ridică în slăvi pe Lenin, așa cum fac comuniștii noștri de astăzi, cel care, se știa foarte bine și atunci, a creat sistemul represiv sovietic, primele lagere de concentrare, a lansat primele deportări, a folosit gazul toxic împotriva țăranilor recalcitranți. Se insistă în continuare asupra ideii că socialismul a fost deformat de Stalin, iar în privința greșelilor din anii stagnării se face referință doar la birocrația excesivă, centralizarea puterii, nu și la continuarea represiunilor politice. Proiectul noului statut al PCM nu face referire la independența rezistentă Moldova, ci operează doar cu expresia suveranitate de stat, ceea ce trădează susținerea pentru un nou tratat unional, încălcându-se astfel numeroase decizii ale Sovietului Suprem de la Chișinău. În domeniul așa numitei politici naționale, se stipula că moldovenii și românii au origini istorice și culturale comune, mai mult că ar exista o națiune moldovenească, distinctă, implicit în sens etnic. Se trec în revistă pericole la adresa relațiilor interietnice, accentuându-se extremismul național, adică se arată cu degetul în special spre mișcarea națională a basarabenilor, iar șovinismul, se are în vedere cel al rușilor și rusofonilor, e menționat ca pericol secundar. Asta însemna că nici în acest domeniu noul program al PCM nu propunea nimic nou, reiterând de fapt teze de tip stalinist. În domeniul economic, PCM se exprima împotriva proprietății private asupra pământului. Astfel, țăranii urmau să devină doar posesori, nu și proprietari de adevăratele al pământului. În ansamblu, observăm că proiectul noului program al PCM din aprilie 1991 nu era nici pe departe unul radical, cum ne-am fi așteptat. Din contra, el efecta o mimare de reformare, nu o dorință de a reface partidul pe o temelie solidă, europeană, bazată pe condamnarea comunismului ca ideologie și practică politică. PCRM de astăzi e urmașul acelui partid care nu putea fi reformat. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La New York are loc un festival internațional de literatură prezidat de celebrul romancier britanic Salman Rushdie. Printre cei 100 de invitați din 40 de țări se numără colegul nostru de la Chișinău, Iulian Ciocan, căruia îi va apărea o povestire într-o antologie de proză europeană programată să fie lansată mâine. Un alt scriitor de limbă română prezent la New York, bucureșteanul Mircea Cărtărescu, i-a acordat un interviu corespondentului nostru Nicola Crastev. Vi-l prezintă în sinteză Oana Serafim.
Legat strâns de iPod-ul său pe care are 6.000 de cărți, Mircea Cărtărescu i-a vorbit la New York corespondentului nostru Nic Crastev despre cum percepe Republica Moldova, cu anume tristețe.
It's also painful to speak about Moldova because many Romanians have this feeling that Moldova should in a way and
este și dureros să vorbim despre Moldova, pentru că mulți români au sentimentul că Moldova ar trebui să fie într-un fel România. Și psihologic chiar este, nu e un punct de vedere naționalist aici. E vorba doar de sentimente, de un sentiment lăuntric. Sigur, acum sunt două țări diferite, cu conducere diferite și cu interese diferite. Părerea mea este că la începutul anilor 90 ar fi fost un moment care ar fi putut fi ideal pentru așa numită reunificare după modelul german. Așa cum cele două Germanii s-au unit după căderea zidului Berlinului. A fost un fel de fereastră în timp când România și Moldova ar fi putut să se unească. Dar n-a existat dorință politică nici dinspre România și nici dinspre Moldova. Acum nu mai privim această chestiune în termeni emoționali, sentimentali, ci în termeni realiști și raționali. Nu mai simțim că cele două țări s-ar putea uni, dar simțim nevoia să-i ajutăm pe moldoveni să se integreze în Europa. Și eu cred că acesta este lucrul cel mai important, să se integreze în Europa și nu neapărat în granițele României. Cred că integrarea europeană va fi marea șansă a moldovenilor. Acest lucru le va permite să se descotorosească de influența estică a Rusiei și să se desprindă și de reminiscențele comuniste, care sunt încă foarte puternice.
Costră, străbunică venită din Bulgaria de teama turcilor la sfârșitul secolului al XIX-lea, Mircea Cărtărescu își înțelege legăturile cu spațiul balcanic.
Pentru noi, literatura așa zis balcanică este o temă continuă în cultura românească. Există chiar o linie balcanică începând din secolul al XIX-lea până în prezent. Uneori, unele cărți ale mele sunt considerate în acest spirit ca fiind printre ultimele produse ale liniei balcanice și eu cred că ea se caracterizează printr-o abundență a imaginarului, imaginar mistic și în același timp de sorginte folclorică extrem de intens și de puternic. Eu sper ca literatura balcanică să se extindă într-un fel în lume, pentru că are un potențial, după părerea mea, cel puțin la fel de important ca și literatura sud-americană.
Și tot din acest spațiu binecuvântat cultural, din punct de vedere politic, vin și păcatele regiunii, crede scriitorul Mircea Cărtărescu.
Știți, în cultură și în literatură, balcanismul poate fi minunat, poate fi un lucru extrem de pozitiv, pentru că el este imaginativ, el este contradictoriu în sine, este un izbor de frumusețe amară, aș spune, de frumusețe otrăvitoare. În schimb, în viața publică, el este cu desăvârșire nociv, aș zice eu. Tocmai acest balcanism care se manifestă în România și în celelalte țări din Balcani sub forma corupției este poate partea cea mai întunecată a noastră ca indivizi și a vieții noastre sociale și publice și politice. Deci eu cred că din această rădăcină balcanică, din influența orientală, turcească, de acum câteva sute de ani, provine în mare parte răul care macină astăzi România, neputința noastră de a deveni cu adevărat oameni care să fie de partea civilizației, oameni europeni cu adevărat. Cred că aici este o mare problemă.
Și de la politică la condiția scriitorului. Cum trăiește unul dintre cei mai cunoscuți și mai traduși scriitori români? A fost întrebat la New York Mircea Cărtărescu. Un alt răspuns trist.
Virginia Woolf spunea că pentru a scrie ai nevoie de o cameră a ta, o cameră a ta proprie unde să nu te deranjeze nimeni. Eu cred că este o metaforă pentru nevoile scriitorului, care sunt minimale, dar care trebuie totuși realizate. Cei mai mulți scriitori din România, de fapt, nu câștigă absolut nimic din literatura lor, acesta este adevărul, chiar și romancierii, chiar și cei care ar trebui să câștige ceva, și sunt siliți să ducă o viață foarte aglomerată din punctul de vedere al profesiilor pe care le exercită, așa încât cei mai mulți, de fapt, reușesc să trăiască din jurnalism, din publicarea de articole, din emisiuni de televiziune sau de radio și așa mai departe. Eu cred că această situație este foarte neplăcută și stânjenitoare, de fapt, chiar și pentru comunitatea respectivă. Dacă comunitatea nu se preocupă de artiști, este greu să te gândești, de fapt, în ce privință se ocupă de oamenii pe care îi are.
A declarat Europei Libere corespondentului nostru la New York, Nick Krastev, scriitorul român Mircea Cărtărescu.
A fost Oana Serafim, o nouă ediție a rubricii Lumea din Jur, joia viitoare.
După ce a ratat intrarea în spațiul Schengen luna trecută, ca și Bulgaria, România își păstrează speranța că frontierele cu Ungaria și Bulgaria vor dispărea înainte de anul nou, relatează de la București Sabina Fati.
Președintele României, Traian Băsescu, s-a declarat optimist în privința aderării țării în acest an la spațiul de liberă circulație Schengen, deși termenul inițial de 1 martie a fost ratat atât din motive politice, cât și din cauza reproșurilor referitoare la ineficiența luptei anticorupție. Totuși, președintele Băsescu a aruncat pisica în curtea bulgarilor, explicând că, cităm, întârzierea majoră, dincolo de nemulțumirile politice, a fost generată de problemele nerezolvate în timp util de Bulgaria. Aderarea la spațiul Schengen a României și Bulgariei se decide printr-un raport comun al Comisiei Europene, la fel cum s-a făcut și în cazul primirii celor două state estice în Uniunea Europeană. Spre deosebire de România, care din punct de vedere tehnic și-a făcut lecțiile și a securizat frontierele sale cu statele non-UE, respectând standardele impuse, Bulgaria nu a reușit să facă acest lucru până la începutul lunii martie. Traian Băsescu a ținut să sublinieze că intrarea României în spațiul Schengen nu este, cităm, un obiectiv ratat, oricât s-ar bucura unii de eșec, cum s-ar fi bucurat și de o intrare în derapaj, ca să-și facă jocurile politice, am încheiat citatul. Fără să spună direct, președintele român s-a referit la Franța, care a demarat ostilitățile de blocare a României și Bulgariei la porțile Schengen, după problemele pe care le-a avut cu romii cetățenii români, pentru care Bucureștiul a cerut o rezolvare europeană. Franța și Germania au cerut încă de la sfârșitul anului trecut amânarea primirii României și Bulgariei în Schengen, acuzând lentoarea justiției în lupta cu marea corupție și bazându-se pe rapoartele anuale făcute de experții europeni. Practic, amânarea primirii în spațiul Schengen a dat un nou impuls luptei anticorupție din România. Controlele la vămile din nord-estul și sud-vestul țării au scos în această primăvară din circuit adevăratele rețele mafiote organizate chiar de polițiștii și vameșii români. În același timp, tot mai mulți politicieni ajung în fața procurorilor anticorupție, deși sentințele definitive sunt încă destul de puține. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de la București consemnează astăzi, printre altele, amintiri din vremea războiului rece, inclusiv legate de postul nostru de radio. Detalii are Tania Radu.
Cotidianul Evenimentul Zilei găzduiește astăzi un interviu acordat în exclusivitate de fostul președinte al Europei Libere din perioada 1988-2002, Ross Johnson. Temele abordate gravitează în jurul rolului jucat de postul Radio Europa Liberă în evoluția societății românești. Spre deosebire de celelalte puteri comuniste, regimul Ceaușescu a adoptat metode extrem de violente de blocare a influenței postului american de radio, se arată în interviu. Dacă alte țări s-au mulțumit să infiltreze agenți în structurile postului, securitatea lui Ceaușescu a dispus atacuri fizice asupra directorilor secției române, a trimis colete capcană, a angajat serviciile unui asasin plătit precum Carlos Șacalul. E doar o jumătate de glumă în ceea ce voi spune, arată Ross Johnson. Dacă ar fi existat mai mult control al KGB asupra securității, nu am fi avut atentatele sângeroase asupra secției românești de la Europa Liberă. Întrebat despre numărul mare al românilor, care astăzi nu mai văd în Europa Liberă decât un avanpost al intereselor americane în România, fostul director american invocă dezamăgirea pe care o resimt mulți români. Dezamăgirea provocată de distanța între ce au sperat că va fi după căderea comunismului și ce este în prezent. Iar explicația lui Ross Johnson este, cităm, în primul deceniu post-comunist nu ați beneficiat de progresul înregistrat în alte țări foste comuniste. Ultima parte a interviului se referă la apropiatul acord pe care postul american de radio îl va încheia cu o instituție românească pentru predarea arhivei de la Hoover Institute. Este vorba despre Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului. Fondurile colectate public prin inițiativa lui Liviu Tofan pentru a acoperi costuri de conservare digitală a materialelor nu au ajuns încă la Institutul Hoover, mai precizează invitatul ziarului Evenimentul Zilei. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi redactorul șef coordonator de la Timpul, Sorina Ștefârță.
Timpul de mâine rămâne în săptămâna luminată și începe cu un reportaj din Grinăuți, Moldova, unde se află o școală internat pentru copii cu dizabilități și unde reporterul nostru a fost cu niște cadouri, inclusiv din partea timpului, cu câteva computere. Am intitulat articolul Dăruiește un zâmbet, fiind convinși că e nevoie de cât mai mult zâmbet în Republica Moldova. De asemenea, Constantin Cheianu le spune cititorilor ce așteaptă el de la candidații pentru primăria Chișinău, iar Pavel Păduraru, în rubrica sa tradițională Virgulă, explică de ce s-a terminat filmul. Este și asta o metaforă care însoare rădăcini și implicații în viața noastră cotidiană.
A fost Sorina Ștefârță, redactorul șef-coordonator a ziarului Timpul. Punem punctul aici, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută în continuare.